Maldieta, izotz pistako ate misteriotua. Magi naiz, 10 urteko neskatoa eta Getarian jaioa naiz. Gaur, egun hotz euritxu eta izetxua da. Mugikor hartu dut begiratzeko ea mezuren bat iritsi zaidan, eta bai, 6 mezu jasoak ditut jada. Piribiribipi, piribiribipi, egiten du mugikorrak. Batzuetan aspergarria da soin hori jasatea, baina nire lagun Leirek idatzi duen mezuak pozez oratu nau. Leire, neskaile hori eta laia da, eta beti dago laguntzeko prest. Ideia bat otu zait, idatzi du Leirek. Zer ideia, galdetu duenara jakin minez. Enara, neskato hien barroi eta luzekoa da, eta oso eskuzabala da. Horretaz gain, nire lagunik onena da. Donostiako txuri urdin izotz pistara joan gaitezke egun pasa, erantzun dio Leirek enararen galderari. Oso ideia ona, Leire, gainera ikaragarri gustatzen zait patinatzea, dio usueren mezuak. Ile horik izkurtuna da eta oso jatorra, baina liberean oso lotxatia da nire lagun usue. Iupi, idatzi du Alaitzek. Alaitzen gurasoak afrikarrak dira, baina bera getariarra da. 10:30 geratuko gara autobus paradan 11:00 gutxitako autobusa hartzeko, dio Leireren mezuak. Okei, erantzun dut nik. 10:30 dira eta hemen gaude 5:00 autobus paradan. Kontu kontari hasi gara autobus aldu bitartean, baina segituan iritsi da. Denok autobus barrura, esan du nik. Guazen, Alaitzek. Eta ordu erdi pasatu denean Donostiako txuri urdin izotzpistaren aurrean utzi gaitu autobusak. Izotzpistaren sarreran patinak eta kaskoak hartu ditugu eta deno jantzitakoan barrura sartu gara segituan. Hau zoragarria da, esan dugu denok aldi berean. Eta ondoren, deno barrezka hasi gara. Baina alako batean, irristatu eta lurrera blaster hori nahi zenean, ate misteriotsu bat zeharkatu dut. Eta orduan, ezin nuen sinistu ere egin. Ate misteriotsu horrekin denboran atzera bidaiatu dut eta historia aurrera arte iritsi naiz. Kaixo, badago inorri hemen? Galdetu zehara beldurtuta. Pun, egiten zuen zerbaitek. Egia esan ez neuen oso seguru zerka egiten zuen soinu hura. Denbora aurrera joan ala, soinu hori gero eta ozenago eta hurbilako entzun dut, eta noski. Ni are beldurtuago nengoen. Ah! Oiukatu dut. Mamut bat nuen nire begien aurrean. Maji, ezin duzu estatua bat ezala geldi geratu. Bestela mamutak akabatuko zaitu. Esan dut nire baitan. Baina orduan, kobazulo bat ikusi dut. Eta zorte handiz, mamutura oino txikiagoa zen. Nire bizitzan ez dut inoiz horren azkar egin korrik. Eta ez nahi sentitu horren bakarrik eta beldurturik. Kobazulora sartu naizenean harriturik geratu naiz. Familia bat zegoen larruzko arropan jantzirik. Kaixo, esan du nik. Ongi etorri, erantzun diz familia hartako batek. Eseri lasai gurekin, beste batek. Eta ni haiekin eseri naiz. Nola iritsi zara honaino? Galdetu dit txiki batek. Lagunekin Donostiako txuri urdin izotz pistara etorri naiz. Baina lurrera jauzi eta ate misteriotsu bat zeharkatu dudanean, kobazulo honen aurrera iritsi naiz. Mamut bat ikusi eta segituen ona sartzea erabaki dut. Ah, eta magi naiz, erantzun dio txikienaren galderari. Zeu sartazaren magi, esan du batek. Bai, tira, nik. Ni oier naiz eta 10 urte ditut, esan dit bere burua aurkeztuz. Ni Julen, 7 urtekoa, besteak. Ni Nara, 13 urtekoa, zarrenak. Ni Oian, aitak. Ni Elene, amak. Eta ni Izaskun, amonak. Oso ondo. Eta zer dira hormetan dauden marrazki horiek? Galdetu gondik jakin minez. Hormetan dauden marrazki horiek guk egiten ditugu, esan du Naroak, eta azalpen batzuk eman dizkit. Benetan oso politak dira. Nik atzekin hormak ukituz. Mila esker, esan dute denu batera. Halako batean, pertsona batzuk sartu dira kobazulora, eta ez dakiz zergatik baina ezagunak egin zaizkit. Maji, oiukatu du batek. Noski, nire lagunak ziren. Usue, Alaitz, Enara eta Leire. Lagunak oihukatu dut pozez oratzen eta besarkada bat eman diet. Nortzuk dira hauek? Galdetu du Aleitek. Ekainko bazuloko familia bat da, eta orko horiek beraiek izatzen dituzten animalia marrazkiak. Azaldu diet. Wow! Egin du oihusuek harriturik. Aukera izango bagenu hemen gelituko ginateke, baina etxera itzuli beharra du, esan du nik. Bai, bestela autobusak alde egingo digu, Leirek. Familia hura agurtu eta berriz ate misteriotsu hartatik igaro gara. Autobusa hartu eta berriz etxean gara. Ez dugu abentura hau inoiz aztuko, esan du nik. Ez horixe, beste guztiek. Ring, ring, ring. Ez natu nahu iratzarka joaren soinuak. Arraioa, ametxe izan da dena. Hala bazan edo ez bazan, sartadila ate misteriotsuan eta atera dadila historia horrean.